លោកស្រីខួនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់បច្ចុប្បន្នស្ត្រីនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងតែដាក់ឲ្យអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូសាលារៀនចំនួនថ្មីនិងនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងក្រៅពីនេះលោកស្រីបានថែមថាក្រសួងក្រុងនឹងពង្រីកវិសាលភាពទៅកាន់សាលារៀននៅក្នុងគម្រោងចំនួន259សាលារៀនផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងសាលារៀនគោលដៅនេះក្រសួងបានដាក់ជាសមាជិកមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ជាប្រយោជន៍ក្នុងការរៀននិងបង្រៀនលោកស្រីខួនវិជ្ជការបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក៏មានមុខងារជាច្រើនដែលចូលរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការរស់នៅក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់មនុស្សដូច្នេះនៅក្នុងវិស័យអប់រំក្រសួងជឿថាការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI គឺជារឿងសំខាន់ហើយការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរីកចម្រើនលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះគឺមិនអាចខ្វះបាន
បើយើងក៏លើកមើលទៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺយើងជឿថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ AI គឺជាចំណុចមួយដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការជួយទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាទាំងអស់ដើម្បីយើងអាចរៀនសូត្របានលឿនជាងមុននិងស្វែងយកទាញយកប្រយោជន៍អំពី AI នេះដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅការសិក្សាក៏ដូចជានៅក្នុងការបំពេញការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាយោងទៅតាមការអនុវត្តសាកល្បងនេះក្រសួងនឹងរៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌដើម្បីអនុវត្តនៅពេលអនាគតដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តនៅក្នុងកម្រិតសាលារៀនដោយសង្ឃឹមថាតាមរយៈការសាកល្បងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាព័ត៌មាននិងតិន្នន័យក្នុងការកំណត់ក្របខ័ណ្ឌនេះនៅពេលអនាគតដែរក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអះអាងថាគ្រូដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចេញបង្រៀនថ្មីត្រូវមានសមត្ថភាពដូចជាចំណេះដឹងលើខ្លឹមសារមេរៀនយល់ដឹងផ្នែកចិត្តគរុកុសលនិងចំណេះដឹងផ្នែក Digital ដែលក្របខ័ណ្ឌទាំងនេះមានបញ្ចូលនៅក្នុងស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន